Skal vi lese det ordet her fra vers 45 for å legge litt ut rundt det. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme og sa, «Se, det en sann israelitt, en mann uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg, før Philip ropte på deg. Da du satt under fikentreet, da sa Nathanael, «Rabbi, du Guds sønn, du Israels konge. Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Amen. Herlige ord. Dette her litt om Nathanael først. Jeg skal snakke litt om noen personer i Bibelen, som vi på ulike måter kan identifisere oss litt med. Og Nathanael, han litt av en type. Det ikke mange ordene som spandert på han i Bibelen, men det som sagt om han, det duger. Han en sann israelitt, en mann uten svik. Ja, det var utgangspunktet. Og legg merke til at både Philip og Nathanael, som det sto om her, men også de andre apostlene, det mennesker som ventet på Guds rike. Det ikke slik at hun bare drev med fiske og andre ting, og bare satt ved tollerboden. Neida, de ventet på Guds rike. De var i posisjon. Og Nathanael, han var ganske nøye. Han lot seg ikke imponere uten videre. Selv ikke av en som sier, «Jeg så deg. Jeg så deg.» Og da ser vi det at Philip svarer, «Kom og se.» Ja, da vil også han se. Men han går ikke på Jesus med en gang. Han sjekker. Han nøye. Han en sann israelitt. Han ingen svermer. Han vil vite, hva dette? Er dette han jeg venter på? Er dette han jeg har viet livet mitt til for å oppleve Gud igjennom? Er dette kongen? Er dette kongenes konge? Er det Jesus? Og så sier Jesus til han, «Jeg så deg før enn Philip.» Philip kalte på deg, ropte på deg, da du satt under fikentreet. Dere, Jesus har sett deg. Jesus har sett deg, og han har sett deg lenge. Han har sett deg. Det ikke sikkert du har sett han enda, det vet jeg ikke. Men han har sett deg. Og når Nathanael forstår at her det en som har sett han, som sitter og venter på Guds rike, venter på gjennombruddet, da gir han seg helt over. Og så sier Jesus til han, stiller et motspørsmål. Var det fordi jeg så deg, at du rett og slett på en måte ble imponert? Det nesten det Jesus sier. Men så svarer Jesus, du skal få se større ting enn dette. Og det det som hvis vi følger Jesus, så skal du og jeg og hans menighet få se større ting enn det vi har sett til nå. Ikke det stort? Nathanael var en sann israelitt. Han var en helstøpt person. Jeg vet ikke hvor mange av oss som kan si det om oss selv. Men det interessant at Jesus ga han det vitnesbyrdet. Det var faktisk et ord fra Jesus til en mann, at han var en helstøpt israelitt. Det litt spesielt. Vet du, Jesus han synderes venn. Så det mange venner i Jesu følge. Det mange typer, mange slags mennesker. Det mange slags hudfarger. Det mange slags bakgrunner. Det mange slags profesjoner. Det mange slags, rett og slett, ulike typer mennesker som i Jesu følge. Men jeg så deg. Jesus har sett deg. Og det det som det interessante. Det at Jesus har sett oss. Og så møter han oss akkurat der hvor jeg befinner meg. Og det kan være veldig ulikt hvor du befinner deg, og hvor den som sitter ved siden av deg befinner seg. Det kan være veldig ulikt, sett ifra Guds ståsted, sett med Jesu øyne, for å si det på den måten. Det må vi ta høyde for. Nå vil jeg faktisk hevde at de fleste av oss langt mindre helstøpte og langt mer skadet enn Nathanael var i sin personlighet. Meg selv inkludert. Jeg bare vet at det tar for de fleste mennesker så tar det lang tid å bli klar over faktisk hvem de selv Det ganske spesielt. For de fleste mennesker, de vet faktisk alt for lite om seg selv i forhold til hvem de sett med Guds øyne. Det veldig alvorlig også. Fordi at å bli frelst, det å bli gjort hel. Det å bli hel i forhold til den du i forhold til den Gud skapte deg til å være. Det å bli virkelig frelst. Gid din ånd og din sjel og din kropp må bevares uskadd inntil vår Herre Jesu Kristi dag. Hele deg vil Gud skal være uskadd. Men det ikke alle som var i Nathanaels posisjon. Og du forresten, Nathanael han var ikke mer helstøpt han heller, enn at når Jesus ble korsfestet, og det hele så ut til å være over, da gikk også han for å fiske, sammen med Peter og de andre apostlene. Kan du lese om i Johannes 21? Det behøver vi ikke gjøre nå. Men du skjønner, den menneskelige styrken allikevel ikke nok. Den menneskelige helstøptheten allikevel ikke nok. Vi trenger frelse. Vi trenger utfrielse. Og vi trenger helbredelse. Alle som en. På ulike måter. For Gud kjenner hver og en av oss. Amen. Så derfor så det viktig å se dette i perspektiv. Og så det viktig at du kan si til Jesus, Jesus, jeg vil bli ordentlig kjent med meg selv i møte med deg. For når jeg ser deg, Jesus, da får jeg også et bilde av hvem jeg Og det viktig, for det derfra løpet begynner. Det derfra tingene skjer. Og det så mange, ja, jeg sier det bent fram, i den kristne forsamling generelt, som langt på viddene i forhold til hvem de egentlig Kjøttslighet har mange utslag. Det mange varianter, og de ligner ikke på hverandre mange ganger, men essensen, kjernen, akkurat det samme. Men frelse, det det bare Jesus som kan. Guddommelig helbredelse, det det bare Jesus som kan. Guddommelig gjenopprettelse av deg som menneske, det det bare Jesus og hans frelsesverk som kan utrette. Amen. Derfor kom også Jesus for å gjøre slutt på djevelens gjerninger. Står det skrevet i 1. Johannes brev. Og det er det, det er den frelse vi forkynner, det er den frelse vi opphøyer, og det er den frelseren Jesus Kristus vi tror på og ærer. Kan vi få enda noen amen på det? Amen! Takk! Det er så viktig. Og når vi sier det sånn, så kan det hende du synes det var da voldsomt. Ja, det er voldsomt. Men Guds frelse er akkurat så voldsom for deg. Det er håp, skjønner du. Det er det som dette her forteller. Det er håp for oss. Det er håp for hver eneste en av oss. Det er waymaker. Ja, det er miracle worker. Det er akkurat hva vi sang. Og vi trenger det alle. Du trenger det. Ja, men jeg jo frelst. Jeg godt frelst, sier du. Ja, halleluja. Du født på ny. Men Gud, han har større planer med den nye skapningen. Gud, han har større planer med det menneske som født på ny. Gud, han har en vei. Gud, han har et mål. Gud, han har en hensikt. Det skal utrettes, produseres, og det skal skje noe gjennom ditt liv som blir andre mennesker til gavn, som vi sier, og til Guds ære. Amen. Derfor er det så viktig at vi får tak i dette grunnleggende her. Jeg har litt mer å si. Nå har jeg lyst til å snakke om en helt annen enn Nathanael. Nå skal jeg snakke om en som heter Mefiboset. Kjenner du han? Det var noen som kjente Mefiboset. Hvor har du blitt kjent med han forresten? Hvor da, sa du? Du har lest om han, ja. Da har du vel lest i Bibelen, da, tenker jeg. Ja. Det er en interessant mann. Hvem var Mefiboset? Kort oppsummert. Det var en konge som ble funnet for lett, og som ble avsatt i Israel. Det var Saul. Saul, han hadde en sønn som het Jonathan i den norske Bibelen. Heter han Jonathan. Vi hadde en ondulat, når jeg var liten, som het Jonathan, men det var ikke han. Men Jonathan, han var sønn av Saul. Og David, kong David og Jonathan, de var, hva skal vi si, de var brødre av high class. Det var virkelig brødre som sto sammen. Og de gjorde faktisk en pakt med hverandre. David og Jonathan. Vi gjør ikke pakter med hverandre, for vi tror på kun to pakter. Vi tror på den nye pakt i Jesu blod, og så tror vi på ekteskapspakten. Det er de paktene vi går for. Men dette var i Gamle Testamentet, og David og Jonathan, de hadde gjort en pakt, slik at det betyr at David, han var, ville følge opp det som denne pakten sa. Det betyr at de kjempet og var lojale 100% mot hverandre og sto for det for all evighet. Og så skal du høre fra vers 6 i 2. Samuels bok, kapittel 9, og fra vers 6. Skal jeg bare lese litt kjapt, og så skal jeg si litt mer. Mefiboset, ja, la meg si det først, før jeg går videre. Du skjønner, han var den eneste sønnen til Jonathan. Jonathan rakk å få en sønn før den ble myrdet. Og da følger David opp denne pakten. Og denne sønnen, han ble skadet med Mefiboset i en alder av 5 år. Så ble han skadet slik at begge beina på han ble lamme. Han ble lam i begge bena. Og så ble han fraktet langt nord og øst i Israel. Og der bodde han sammen med noen andre. Så han var jo da, ikke sant, egentlig i kongerekka. Og så havna han da langt av gårde, langt fra de andre, og var bortgjemt. Men når David tiltrådte som konge, og riket var samlet, David var jo en Guds mann. Han var en Guds mann. Så stiller han spørsmålet. Da Mefibosets sønn av Jonathan og sønnesønn av Saul kom til David, så kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. For du skjønner det at David han spurte etter, har Saul noen flere barnebarn, eller har Jonathan noen sønn? Er det noen flere etterkommere av Saul? Ja, det en, ble det sagt. Han, det han Mefibosett, langt oppe i nord og øst der, han holder til der, hos de og de. I Lo Debar heter det der. Hent han, sa David. Bring han hit. Bare ta før vi går videre nå. Bare tenk litt over hvordan hadde Mefibosett det. Hva slags selvfølelse, hva slags opplevelse tror du han hadde? Tenk litt på det. For nå leser vi om en annen person enn Nathanael. Nå leser vi om Mefibosett, som var en helt annen situasjon. Mefibosett, han kastet seg ned med ansiktet mot jorden når han kom til David. Og David sa, Mefibosett, han svarte, ja, herre. David sa til han, vær ikke redd. For han så jo skremt ut, ikke sant? Vær ikke redd, det det første. Forresten, har du hørt Jesus si det også? Vær ikke redd, sier han. Frykt ikke. Det kan være litt utfordrende å møte meg, det det akkurat som Jesus sier, men ikke vær redd. Frykt ikke. Jeg har noe godt for deg. For det var det David sa også. Jeg vil vise godhet mot deg. For din far Jonathans skyld, var pakten. Du skal få igjen alle jordeiendommene som din farfar Saul hadde. Og du skal alltid spise ved mitt bord. Hør på reaksjonen her nå. Da bøyde han seg igjen og sa, legg merke til hvordan han, hva som utløses i Mefibosett nå. Det veldig viktig. Hva vel jeg, sa han. Din tjener, spørsmålstegn. Hvorfor bryr du deg om en død hund som meg? Ja, det kan hende det sitter en eller tre her i dag som føler seg som en død hund. Hva vet jeg? Men Gud ser deg, vet du. Og han glad i deg. Og han har god hensikt for deg. Det det vi preker om nå. Men han, Mefibosett, han følte seg som en død hund. En hund var ikke noe høyt dyr i Israel, altså. Det var liksom noe lavt og dårlig. Og så her var han attpåtil død, denne hunden. Men kongen kalte på Siba. Siba, han var Sauls tjenestemann, og sa til ham, alt det som har hørt Saul og hele etten hans til, det gir jeg til din herres sønn. Det gir jeg til Jonathan. Men du og sønnene dine og tjenerne dine skal dyrke jorden og høste inn for ham. Det skal Mefibosett, din herres sønn, leve av. Og han, som følte seg som en død hund, skal alltid spise ved mitt bord. Alltid få spise ved kongens bord. Lamme ben eller ikke, det spiller ingen rolle. Her det pakten som gjelder. Amen. Her det blodspakten som gjelder. Her det Jesu blod som gjelder. Og du skal alltid få spise ved kongens bord. Amen. Det Siba, denne tjeneren til Saul, han hadde 15 sønner og 20 tjenere. Egentlig et uttrykk for en mann ganske høyt på strå. For det kommer ikke fram her, men hvis du leser nøyere og videre og så videre, så vil du se at Siba, han blir egentlig degradert. Han blir ydmyket i denne situasjonen. For det ikke han som skal spise ved kongens bord. Han skal betjene Mefibosett. Så han, all eiendom som Mefibosett fikk overdratt fra kong Saul og gjennom Jonathan, alt sammen skulle nå Siba og hans sønner ivareta og sørge for, slik at Mefibosett satt som den, jeg hadde nær sagt, den lykkelige eier av alt sammen. Fantastisk! Var ikke Gud glad i Siba? Jo, definitivt. Men du skjønner, dette var Sibas vei. Dette var Siba og hans sønners vei. egentlig, når alt kom til alt, for at han skulle komme til seg selv og bli kjent med hvem han var. For lenger fram så ser vi hans jalousi dukker opp, og han har problemer med det som skjer. Men Gud er større. Sånn kan Gud føre oss mennesker på ulike måter. Vi trenger ulike ting. Mefiboset, som hadde havnet langt på jorda, hadde jeg nær sagt, unna alt som var, unna sentrum. Han fikk alt fordi han var i pakten og gjennom pakten. Mens, som det står, Herren støter stormenn ned, og han reiser opp de ringe. Han reiser opp de små. Er ikke det fantastisk? Guds målestokk, den er stor. Men du, det at han støter ned de store, det betyr ikke at han støter dem vekk. Men det betyr at han fører dem på en vei som kan hjelpe dem opp og komme til seg selv. Så de kan møte den virkelige Jesus. Komme seg ut av religiøsiteten. Komme seg ut av drømmebilder som man har dannet seg. Komme seg ut av falske bekjennelser. Komme seg ut av forskjellige rariteter man har pådratt seg. Enten gjennom seg selv eller gjennom slekta eller hva det nå er. Men Gud er like glad i en Siba. Men veiene er ulike. Gud er like glad i en Natanael, som var en skikkelig stødig israelitt, som han er glad i Mefiboset, som hadde havnet langt på jordet og var lam i begge bena. Gid, din ånd og din sjel og din kropp må bevares uskadd inntil vår Herre Jesu Kristi dag. Amen. Dette her er veldig viktige ting. At vi får tak i. Hvorfor prater vi om dette her? Hvorfor kan du ikke bare forkynne evangeliet, punktum? Dette er evangeliet. Tror du Gud hadde tenkt å frelse deg for å putte deg på boks? Her har vi de frelste, og her har vi de ufrelste. Nei, han har en plan med livet ditt. Det er en hensikt med at du er til. Og, og når Gud sa, gå ut i all verden og forkynn evangeliet, ja, så er det fordi at du skal formes som et verktøy for himmelen, slik at mennesker kan gripe det evige livet som de er kalt til, og bli til det de var. Det er frelse, dere. Det er rettferdighet. Det er fornyelse. Det er helbredelse. Det er befrielse. Og det er helhet. Amen. Og det er så viktig at vi får tak i dette her. Nå skal vi ta en liten gjennomgang på noe du kjenner. For det står i Jesaja 53, så står det i vers 6, vi gikk oss alle vill, står det, som søver, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, den lot Herren ramme han. Det er ganske spesielt. Her står det faktisk med rene ord at vi alle tar feil. Det er jo det som gjentas i Romerne 3, 23 blant annet, at vi bommer alle sammen på målet. Hvorfor bommer vi? Ja, vi vet jo ikke hvem vi selv er. Vi har jo ikke fått et riktig bilde av hvem den nye skapningen er, den nye skapningen som du er. Og så kanskje du er i ferd med, som ikke minst mange i den unge generasjon, må jeg få lov å si, de blir så feilnavigert. De blir så styrt på helt gale veier. Ikke fordi de er verre enn forrige generasjon eller generasjonene før, men fordi det er så mye at djevelen rett og slett er nervøs for at de skal få tak i det virkelige evangelium, så de kan bryte igjennom til den vekkelsen som vi egentlig venter på. Så de kan få gi livene sine på en virkelig og ekte måte til en levende Gud. Amen. Derfor så, og det gjelder ikke bare de unge, det gjelder oss også. Vi bare sitter litt mer fast når vi blir eldre. Det er den forskjellen kanskje. Men det er så viktig. Kjære Gud, for du er kalt fra du var i mors liv. Er du kalt? Nå ta helten, apostelen Paulus da. Ta han. Ta helten apostelen Paulus, det vel ikke noe sterkere vitnesbyrd I det nye testamentet på en som levde helt for Gud, og som var liksom en, hva skal vi si, 100% suksess, for å bruke det språket. Men han sier, han vitner I Galaterne 1, 15 og 16, så sier han det at Gud utvalgte meg allerede fra mors liv av, sier han. Jaså, var det det han drev på med når han stena Stefanus? Ser du det? Han tok grundig feil av hvem han var, inntil Jesus åpenbarte seg for han, inntil han møtte Jesus. Det da du får se hvem du er. Det da du virkelig blir klar over hvem du er. Og da kan du begynne å navigere og styre etter det du da møter. Det så viktig. Jeg kan ikke få sagt når Jesus så utover folkemengden. Vær med meg nå. Tenk nå, når Jesus så utover folkemengden, så ynkedes han inderlig. For det var som søver uten hyrde, sier Jesus. Vet du, når Jesus sier det, var det en fellende dom? Nei, det var kjærligheten. Det var kjærligheten som drev Jesus inn I det fullbrakte frelsesverket han gjorde. Og slik det når han ser på oss, så kan han se, ja, men kjære deg, min gode venn, min gode datter, min gode sønn, du jo helt på feil spor. Du vet jo ikke hvem du selv Vær sammen med meg. Ta på deg mitt åk. Ta på deg og gå den veien sammen med meg. Så skal du få møte hvem du selv Da skal du få hvile I din sjel. Da faller syken til ro, dere. Det det Jesus sier. Kom til meg, sier han. For mitt åk og hvile, finne hvile for deres sjeler. Ikke fantastisk? Du skjønner, da det slutt på å prestere. Da kan du legge fra deg dine morsomme påfunn, eller mindre morsomme påfunn, alt ettersom. Da kan du rett og slett begynne på nytt, sammen med Jesus. Og så kan du si, Jesus, nå gir jeg alt til deg, min kropp, min syke, mitt sinn, mine tanker og mine meninger. Alt som jeg så veldig sterk på og mener så veldig fryktelig mye om, og kan du legge alt sammen på alteret. Du kan gi det til Gud. Alt sammen, ja, men jeg har jo rett I det, og rett I det, og rett I det, og det kan gå til henne. Det kan gå til henne du tar feil også, det en annen sak. Men du kan ha rett I så mye. Men både det som rett, og det som galt, legg det på alteret. La alt gå gjennom Jesus Kristus. La alt gå gjennom han. Og hvis du ikke kan oppgi dine egne kjepphester, ja, da har du enda et stykke å gå, for å si det på den måten. Det lærte Gud meg faktisk I 20-årsalderen, hvor Gud talte det til meg regelrett, og sa det med rene ord. Legg det fra deg, og legg fra deg dine egne meninger, for hva skjer når du gjør det? Jo, da kommer det en tid hvor du kan begynne å si, så sier Herren, sa den hellige ånd. Ja, det veier litt tyngre enn våre mindre eller bedre meninger alt ettersom. Ikke sant? Er ikke det et mye bedre liv? Og da slipper du også å liksom forsvare deg selv så veldig mye. Jeg faktisk enig med Robert Schleden, ja, at han, når han sa det at der hvor det et forsvar, sa han, der det en demon, sa han. Det var dristig sagt, men jeg går for den, ja. Jeg tror der hvor vi liksom på forsvar, der det noe som ikke stemmer. For der det noe du ikke har på en måte greid å gi slipp på, eller har gitt fra deg over til Gud. En annen ting et ekte trosforsvar. Det ikke det nå snakker om, men nå snakker jeg om det der hvor vi liksom på en måte, jeg og jeg på en måte I sentrum. Vi gikk oss alle vill. Som søver, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Hør nå. Vi kjenner ordene fra Jesaja 53. Vi skal lese dem allikevel. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. For det første, jeg synes det tørr jord på innlandet. Det kan hende du synes noe annet, men jeg synes det ganske tørr jord. Halleluja, Jesus skjøt opp. Han skjøt opp som et rotskudd fra tørr jord. Amen. Der det frelse. Der det gjennombrudd. Amen. Han hadde ingen herlig skikkelse som vi kunne se på. Ikke et utseende som vi kunne glede oss over. Det så mange mennesker som dårlige eller lite fornøyd med seg selv. De synes ikke de fine nok. De synes de skulle vært annerledes, ikke minst gjelder det unge mennesker, men det gjelder jammen eldre også. Det så mye sånne ting. Og så har vi noen skavanker der. Kanskje noe vi mottok gjennom slekta, hva vet jeg. Han hadde ingen herlig skikkelse som vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Jesus har tatt det. Jesus har tatt disse tingene som ikke 100% på deg. Jesus har tatt det som du ikke fornøyd med deg selv. Jesus tok det. Han hadde ikke et utseende som vi kunne glede oss over. Han ble jo tilrett og gjort ille. Også den biten brydde Gud seg om i sitt frelsesverk. Det ikke fantastisk? Ja, det var vel ikke så åndelig, var det ikke det? Jo, dette åndelig. At Gud som skapte kroppene våre bryr seg om dem. Gud som skapte sjelslivet vårt og alt dette bryr seg om det. Han frelser oss ut. Amen. Han var foraktet og forlatt av mennesker. En mann av smerte, kjent med sykdom. En de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet han ikke for noe. Det ikke fantastisk? Du som har selvforakt, er ikke det rart at i vårt samfunn så møter vi så mange mennesker som har selvforakt? De så lite fornøyd med seg selv, og så har de gjort noen dumme ting som de vet var dumt, og som de vet var gærent, og som gjør at de på en måte aldri helt greier å løfte huet og få liksom motet ordentlig tilbake. Han var foraktet. Han tok forakten. Han var forlatt av mennesker. Han tok ensomheten din. En mann av smerte. Han tok smertene dine, både de sjelelige og de kroppslige. Han var kjent med sykdom. Og han var til og med kjent med denne forkastelsen. De skjuler ansiktet for han. Han var foraktet, og vi regner han ikke for noe. Du som føler deg som et null, ja, Jesus har tatt det. Du ikke et null. Nå kan du sette Jesus foran den nullen, og hvis du føler deg som flere nuller, så blir det bare enda større verdi på deg. Ikke sant? Sett Jesus foran. Han har tatt det. Sannelig, så kommer det, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han rammet og slått av Gud og plaget. Nei, han ble såret for våre lovbrudd. For dine lovbrudd. For mine. Halleluja. Knust for mine synder. Straffen ble lagt på han. Og jeg fikk fred. Og ved hans sår fikk jeg helbredelse. I kroppen, i sjelen. Halleluja. Det ikke grunn til å juble? Ser vi ikke evangeliet, dere? Hva var det Jesus gjorde når han gikk rundt? Helbredet alle som var syke. Hvem helbredet han? Han så ut over folkemengden og ynkedes indelig over dem. Du skjønner, når du får Guds smerte, når du får Guds nød, og ser dine medmennesker, enten de i menigheten, eller de utenfor menigheten, eller de i en annen menighet, eller de bor i nabohuset, eller hva de nå enn. Når Guds nød kommer over deg, Du behøver ikke prestere den. Du behøver ikke late som. Når Guds nød kommer over deg, den kommer nemlig i ditt møte med Jesus. Når du får se deg selv, det da gråten kommer. Det da virkelig gråten til omvendelse kommer. Gud, hva det jeg har gjort? Ja, men det ingen som vet noe om det, og det ikke så store ting. Men kjære Gud, jeg er helt på vildspor. Jeg driver med ting jeg slett ikke skulle. Jeg er ikke den som du skapte meg til å være. Jeg vil på ditt spor. Når kan det skje? Må det skje fra du ung? Helst. Men det skjer også fra du gammel. Takk og lov. Ikke det flott? Abraham og Sara. Utlevd morsliv. Over 90 år, mellom 90 og 100. Får en sønn. Løftet blir oppfylt. Det var lang fartstid, dere. Men det håp for oss. Det håp for meg også. Ikke sant? Vi ser at det kan ta lang tid å virkelig få løftene oppfylt. Tidsaspektet, som vi sier, det kan være ganske langt. Men hvis du forserer og prøver, sånn som Abraham gjorde, på råd fra Sara, han prøvde å forsere og prøvde å realisere, virkeliggjøre Guds løfte ved å sette barn på en tjenerinne. Det funker ikke. Det det guddommelige svaret vi ute etter. Det det guddommelige svaret vi vil ha i livene våre, og som du vil ha i ditt liv. Men takk og lov, det var ikke ferdig. Gud var ikke ferdig med Abraham, selv om det skjedde. Gud, han holdt sitt ord. Og det nøye presisert i det Nye Testamentet, gjentatt. Og det skal du få lov å ta til deg. Den du er, det Gud har kalt deg til, det ugjenkallelig, uansett hva som har skjedd i ditt liv fram til denne dag. Og uansett hva som vil skje heretter. Romerne 11:29 lær det. Hans nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. For et håp vi har. Amen. Hvilken mulighet vi har. Tenk når menigheten blir preget av mennesker som grab the eternal life, som griper det evige livet. Det dette jeg vil ha. Jeg skal leve ut fra dette perspektivet i livet mitt. Jeg skal fortsette i det sporet. Og når vi mange i det sporet, ja, da har vi et troens miljø i menigheten. Da skjer det som vi startet med, dere. Du skal få se større ting. Amen. Men dette veien. Dette veien. Du skal få se større ting. Hør her. Før jeg går mot slutten, som det heter. Det ikke sikkert det blir noe slutt. Men uttrykket, jeg elsker det uttrykket som står i Lukas 15 om den bortkomne sønn. Bortkomne, jeg liker det bedre enn den fortapte i denne sammenhengen i alle fall. Fordi han helt på jordet. Han på feil jordet. Og hva skjer i livet hans? Bare elendighet etter en stor sånn opptur hvor han liksom bruker opp hele arven, så han, jeg hadde nær sagt, der hvor nesten en annen mann som det står om i avisen om dagen befinner seg. Det skikkelig vondt. Og da håpet dere at vi kommer til oss selv. At vi møter oss selv. Gud far speider etter deg. Han venter på deg. Kommer du? Kommer du, Ola? Kommer du, Kari? Kommer du, Petter? Kommer du, Nils? Kommer du, Kjersti? Kommer du? Kommer du? Kommer du? Jeg venter på deg. Jeg vet nemlig hvem du er. Jeg kom og spis ved mitt bord som Mefiboset. Sitt alltid ved mitt bord. Kom til meg. Jeg har en plan. Jeg vil at mitt rike og det Jesus gjorde for deg og for alle de andre, at det skal bryte gjennom på jorden. Jeg vil at jorden skal tas tilbake til meg. Jeg vil at dere skal, som Reinhard Bonke sa, plyndre helvete og ta tilbake det som rettmessig er Guds, fra å ta tilbake fra han som stjal, tyven, manndraperen og løgneren. Ikke sant? Dette er evangeliet. Dette er vårt kall. Og her kommer du og jeg inn. Amen. Til noen taler Jesus. Hør her, ganske morsomt. Kom deg ut av båten, sa Jesus til Peter. Han ville gå på vannet. Ja, kom ut, sa Jesus. Kom deg ut av båten. Noen her må komme seg ut av båten, dere. Noen her trenger å komme seg ut av det trygge. Det som virker så helt ordentlig, og som er så bra. Noen her må velge å komme seg ut og gå på trosvannet. Amen. Kan hende du synker, men takk og lov. Jesus dro opp igjen Peter, han drar nok opp igjen deg også. Men kom deg ut på trosvannet. Kom ut, er kallet til noen. Han sa også endog til Lazarus. Kom ut, Lazarus. Kom deg ut av graven. Du hører ikke hjemme der. Få av han likkledene. Kom deg ut. Du er født på ny. Du er levende. Du er en troende. Du er et Jesus-menneske. Kom deg ut. Kom ut av den gravrommet du har murt deg inn i. Kom deg ut, sier Jesus. Til andre så sier han, det kan være noen her, kom deg ned. Kom deg ned, hvem sa han det til? Til Zacchaeus. Nysgjerrige Zacchaeus, han ville se den mannen. Men han var jo så liten. Da måtte han jo prøve å gjøre seg stor. Det er jo ofte det som skjer. Kompleksene prøver å gjøre oss litt store. Men Jesus sa til han, den mannen, han vil jeg besøke. For Jesus så hjertet hans, vet du. Kom deg ned, Zacchaeus. Her var det, kom deg ned. Og Zacchaeus kom ned. For i dag vil jeg gjeste hans hus. Han turte. Det er et skritt, vet du. Å komme seg ned, det er et skritt. Men det er bra. For da gjester Jesus deg. Da får du besøk, herlig besøk. Og så var det en annen en som Jesus opplevde en slags fortvilelse faktisk, fordi disiplene hadde ikke greid å helbrede en gutt. Og så sier Jesus, kom hit med gutten, sier han. Kom hit, sier han. Ta gutten til meg. Kom hit med han. Så skal jeg gripe inn og be. Og så refset han disiplene, for de var ikke der at de kunne hjelpe, enda de hadde fått oppdraget. Det kan vi tenke litt på. Så det var kom hit. Nå har vi snakket om kom ut, kom ned. Og vi har snakket om kom hit. Men det store kallet, det er jo kom til meg, sa Jesus. Kom til meg, og så ta på deg mitt åk. Nei, jeg orker ikke mer åk. Jo, du skjønner, da kommer du på deg akkurat det som former deg og danner deg og gjør deg hel. Da begynner du å bli kjent med hvem Gud skapte, hvem Gud fødte på ny. Da begynner du å bli kjent med rette person. Da begynner du å skjønne hvem du er. Da begynner du å skjønne hva livet ditt er ment for. Da begynner du å gå opp for deg når du får på deg dette åket til Jesus. For det er bare et herlig åk. For da, som vi sa i stad, og som Jesus sa, da får du hvile i sjelen. Da slipper du å stresse og styre og passe på at du er liksom et eller annet hele tiden. Neida, du kan hvile. Finner hvile for din sjel. Ta på deg Jesu åk. La han forme deg. La Gud forme pilen i koggeret som man skal legge på buen og spenne buen og sende ut når tiden er der. Og tiden er moden. Du er deg. Han har bare ett eksemplar av deg. Han har ikke dubletter. Vi kan ikke gjøre det samme, men du kan gjøre det du er kalt til. Hvis du velger å ta på deg Jesu åk, komme til Jesus, da kan det virkelig skje. Amen. Er ikke herlig? Jeg synes dette er veldig bra, ja. Jeg er så glad for det at omsider i livet så har jeg endelig fått tak i disse nøklene. har tatt lang tid. Det tok mye lengre tid for meg enn for Paulus, og jeg kan ikke sammenligne meg med han uansett. Men det tok lang tid. Det tok lang tid. For du skjønner det, jeg kan si, og dette er sant, jeg kan si nå, kan jeg si det at jeg, uten å liksom ta munnen for full, at Gud har kalt meg fra mors liv av, det kan jeg si også. Det har faktisk Gud stadfestet på ulike måter. Men jeg har aldri turt å gå ut på det, fordi jeg har hørt på den stemmen som sa, ikke vær innbilsk, ikke tro at du liksom på en måte vær nøye med og ikke liksom framstille deg som noe du egentlig ikke er. Og den stemmen har vært høy, og den stemmen kan være bra på en måte, for det jo mange mennesker som tar imot dette her på en feil måte også, og havner som Siba, det han har sagt, og må jekkes litt ned. Det er noe annet. Men når Gud stadfester en ting, da er det plutselig på en måte, så handler det ikke om deg lenger, men det handler om å gjøre det Gud har sagt. Det handler om han. Det handler om at han skal bli synlig på en måte, og du skjønner på en måte bildet hvor du hører hjemme. Du er en venn, du får være en venn av frelseren, og så får du vandre i de gjerningene han har lagt ferdig for deg. Er ikke det befriende? Jeg kan gjøre det, og så kan jeg overlate resten til andre. Det er ganske befriende. Så dette er også en del av det å følge Jesus. Derfor, når Johannes' åpenbaring, skal jeg avslutte, sier, jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær, så leser vi det med ganske sånn, uff, refser og irettesetter, det passer i alle fall ikke inn i dagens humanisme og sosialisering, hvor ingen oppdrar unger lenger, hadde jeg nær sagt, og det handler om å sosialisere barn i barnehagen. Så det er på en måte, og så her snakkes det om, jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær, noe så fryktelig. Nei, det er ikke fryktelig. Det er veldig smart, det. Når det gjøres med kjærlighet, dem jeg har kjær. Så sier Jesus videre, la det bli alvor, og vend om. Og så kommer det, se. Hør nå, se. Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med meg. Jeg skal få ete ved kongens bord. Jeg skal få ete ved kongens bord. Er ikke det fantastisk? Var det ikke det vi ville? Vil vi ikke være, om vi er Mefiboset, eller om vi er Nathanael, eller om vi er Paulus, eller om vi er Kari, Per, Ola, eller Kjersti, vil vi ikke ete ved kongens bord? Vil vi ikke spise ved kongens bord? Om bena våre er lamme, eller hva det nå enn er, vil vi ikke bare ete der, at han skal få gjøre oss hele? Den som har ører, hør hva ånden taler til menighetene.